En þá er nú eitt sem dettur í hug og gæti hafa verið nokkuð öðruvísi hér en í landi, það vatnið.
Já, það hefur alltaf verið erfitt með vatn hérna.
Já.
Ákalega hreint erfitt. Það voru bara brunnar hér þegar ég kom.
Já.
En svo eftir það farið var að byggja þessi hús sko, svona með játþökum, þá voru látnar á þetta rennur og margir sem steyftu tanka við húsin og það lagaðist ákvæmlega mikið. Í þá var safna náttúrulega regnvatni.
Voru brunnarnir góðir?
Það var nú misjánt, voða misjánt. En svo er hér út og upp af okkur hér daltið frá, upp beint út á húsin, upp á húsina svona mís, þar er uppbrettu lind og þar þrýtur aldrei vatn.
Var þar brunnur?
Nei, það var bara fyrst einhver svol til hola og svo gróan þetta bara upp,
Já.
Mokaði upp úr þessu og byggði svo yfir það.
Já.
Og þarna þrýtur aldrei vatn.
Höfðu brunnarnir ekki sín nöfn?
Jú, þeir höfðu það nú. Það var kaldibrunnur og mýrarbrunnur. Ég man nú ekki eftir. Svo var það náttúrulega, voru þeir kendir við bæina líka. Til dæmis Grenivíkurbrunnur og Sveinstaðabrunnur og Eiðabrunnur og Sandvíkurlindin. Og svona, já, held ég.